Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC, ikiwa sasa ni saa 3 za usiku saa za Afrika Mashariki. Zifuatazo ni habari za dunia na msomaji wako ni mimi Harrison Kamau. Leo Jumatatu ni siku ya kimataifa ya afya akili, ambapo shirika la afya duniani WHO limezindua kampeni ya uhamasishaji kwenye maeneo yenye idadi kubwa ya vifo kutokana na kujiua. Shirika hilo limesema kwamba janga la COVID-19 lilisababisha janga la kimataifa la afya ya akili ambalo limepelekea msongo wa mawazo kwa mamilioni ya watu kote ulimwenguni. Takwimu kutoka WHO zinaonyesha viwango vya wasiwasi pamoja na msongo wa mawazo iliongezeka kwa zaidi ya 25% katika mwaka wa kwanza wa janga hilo. Wakati huo huo, huduma za afya ya akili zilitatizika na kwa hivyo kuwa vigumu kwa waathirika wengi kupata msaada. Tatizo hilo linasemekana kuwa kubwa zaidi barani Afrika, ambako kuna mtaalam mmoja wa kiakili kwa kila watu 500,000, ikiwa chini ya mara 100 ya pendekezo la WHO. WHO limesema kwamba watu 11 katika kila watu 100,000 barani Afrika hujitoa uhai, ikilinganishwa na watu 9 kwa kila 100,000 kwenye maeneo mengine ya ulimwengu. Bara hilo linasemekana kuwa na mataifa 6 kati ya 10 yenye idadi kubwa zaidi ya watu wanaojitoa uhai kote duniani. Mkurugenzi wa WHO tawi la Afrika, Matshidiso Moeti, amesema kwamba uwekezaji wa kutosha unahitajika ili kukabiliana na tatizo hilo barani Afrika. Wafungwa kadhaa wamekufa huku wengine wakijeruhiwa Jumapili kufuatia kasi ya kwenye jela moja kaskazini mwa Iran, ambako maafisa wa usalama walilazimika kutumia gesi ya kutoa machozi. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, ripoti iliyotolewa mapema leo imesema kwamba kasi hizo kwenye mji mkuu wa jimbo la Gilan, Waratz, ni mwendelezo wa wimbi la kasi kote nchini tangu kifo cha mwanamke wa Iran mwenye asili ya Kikurdi, Mahsa Amini, kilichotokea akiwa mikononi mwa polisi September 16 baada ya kukamatwa kwa madai ya kukiuka kanuni za mavazi. Maandamano kufuatia tukio hili yamesababisha vifo vya darzeni ya watu wakiwemo maafisa wa usalama, huku mamia wakikamatwa. Maandamano hayo yanaingia katika wiki yake ya 4 kwenye taifa hilo lenye sheria kali za Kiislamu, licha ya ukandamizaji mkali unaofanywa na vikosi vya usalama, wakati ripoti za mapema leo zikisema kwamba maafisa wametumia silaha nzito hasa kwenye maeneo ya kaskazini magharibi yenye Wakurdi wengi. Video kwenye mitandao ya kijamii zimeonyesha maandamano kwenye sehemu kadhaa za mji mkuu wa Teheran pamoja na miji mingine, huku wanawake wakionekana kuchoma hijabu zao pamoja na kulalamikia dhidi ya utawala wa Kiislamu. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Makombora yenye nguvu yamerushwa Jumatatu kwenye mji mkuu wa Ukraine wa Kyiv, ikiwa sehemu ya kile jeshi la Ukraine limesema ni sehemu ya mashambulizi ya makombora 75 yaliyorushwa kote nchini. Polisi wa Kyiv wamesema kwamba makombora hayo yamepiga katikati mwa mji na kuua watu 5 huku wengine 12 wakijeruhiwa. Mashambulizi mengine yameripotiwa kwenye miji ya magharibi kama vile Lviv, mji wa kati wa Dnipro, pamoja na ule wa mashariki wa Kharkiv, wakati jeshi la Ukraine likisema kwamba lilidhibiti roketi 41 zilizorushwa na Russia. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema kwamba Russia ililenga maeneo ya makazi ya raia pamoja na mifumo ya nishati kote nchini kwa lengo la kuzua hofu na kukatiza uzalishaji wa nishati. Kiongozi huyo ameongeza kusema kwamba ataitisha kikao cha dharura na viongozi wa G7 wakati pia akishauriana na chancellor wa Ujerumani Olaf Scholz na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron. Mkuu wa sera za mambo za nje kwenye Umoja wa Ulaya Joseph Borrell amesema kwamba amestushwa na mashambulizi ya Russia dhidi ya Kyiv na miji mingine nchini humo. Kupitia ujumbe wa Twitter, Borrell amesema kwamba vitendo hivyo havikubaliki kwenye karne ya 21 na kwamba msaada zaidi wa kijeshi wa Ukraine kutoka EU upo njiani. Kiongozi wa baraza la kijeshi linaloongoza Chad, Mahamat Idris Deby, leo amesema kwamba serikali ya muungano wa kitaifa itaundwa katika siku chache zijazo kuelekea kwenye uchaguzi mkuu kufuatia mazungumzo ya kitaifa kuhusiana na hatima ya kisiasa ya taifa hilo. Deby amesema hayo muda mfupi baada ya kuidhinishwa kama rais wa mpito baada ya kumalizika kwa mazungumzo ya mwishoni mwa wiki, huku akiahidi kwamba matarajio ya watu wa Chad yataheshimiwa. Bunge la taifa hilo lilivunjwa Jumapili huku katiba mpya ikisimamishwa baada ya Deby kutangazwa kuwa rais wa mpito. Kabla ya kutangazwa kuwa rais wa mpito, Deby aliongoza baraza la kijeshi la majenerali 15 ambalo lilisema limeongoza taifa hilo kwa miezi 18, na sasa hivi utawala wa mpito utaendelea kwa miezi mingine 18. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, napokaribisha kusikiza kipindi cha Kwa Undani.
Na msikilizaji, karibu katika kipindi cha Kwa Undani ambacho hukujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA inayotangaza kutoka mjini Washington DC. Ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala ya kijamii, kisiasa, kiuchumi na mengineyo kwa upana zaidi, katika kuangalia kile ambacho kinaendelea, kinafanyika, kutafuta suluhisho na mengineyo. Leo hii ni Mkamiti Kibayasi upo naye katika kipindi cha Kwa Undani. Leo ni siku ya afya ya akili duniani, siku ambayo huadhimishwa kila mwaka mnamo Oktoba 10 ili kuongeza ufahamu kuhusu afya ya akili duniani kote na kuhamasisha jitihada za kusaidia wale wanaopata matatizo ya afya ya akili. Kila mwaka basi tangu mwaka 2013, shirika la afya duniani WHO limeandaa kampeni ya kimataifa ya siku ya afya ya akili duniani. Shirikisho la afya ya akili duniani WFMH lilitangaza kauli mbiu ya siku ya afya ya akili duniani mwaka huu wa 2022 ni fanya afya ya akili kwa wote kuwa kipaumbele cha kimataifa. Nchi za kusini mwa jangwa la Sahara barani Afrika zinaelezewa kuwa kwenye ongezeko la idadi ya wagonjwa wa afya ya akili, hasa wanawake na wasichana, huku pia huduma za kimatibabu zikiwa duni kwenye mataifa hayo ambayo yanajiweka sawa kuimarisha mifumo yao ya afya. Kwa Undani leo ninazungumza na Bright Shitemi kutoka Mental 360 mjini Nairobi nchini Kenya, kituo kinachohudumia watu wenye matatizo ya afya akili, ambapo Kenya ni miongoni mwa nchi ambazo idadi ya watu wenye afya akili inaongezeka kulingana na Wizara ya Afya Kenya. Nije kwako Bright, je, nini mnachofanya hapo Mental 360 katika kusaidia watu hawa wenye matatizo ya afya ya akili?
Asante kwa swali lako. Mental 360 tunaangazia matatizo ya akili haswa kwa vijana. Tumeangalia na tukaona kwamba vijana ndio ambao wanaathirika sana. Kwa nini? Kwa sababu kwanza hawana namna za kuona pesa wala wezi afford, sasa wezi weza kulipia zile matibabu wakiwa shida za kiakili. Pili, kwa sababu ya stigma, yani ile jamii haikubali kwamba kuna tatizo za akili. Kwa hivyo watu wengi ambao ni vijana, wazazi wao hawaruhusu kupata hizi kwenda kupata usaidizi, na sasa vijana wengi ndio ambao wameathirika. Kwa hivyo organization ya Mental 360 tunaangazia vijana, tunawapa therapy, tunawasaidia kuingia kwenye support groups ambapo wakikaa pamoja wanaongea kuhusu matatizo ambayo wanapata kwa kimaisha. Na pia tunawafanyia training ile ili wawe wakitoka hapo wawe wenye uwezo wa kusaidia vijana wenzao ambao wanapitia shida kama hizo, kwa sababu mara nyingi watu wengi hawajui inaonaje kwa mtu mwingine kwamba ana tatizo la akili na inavyoona nini itafanya. So kwa hivyo tuna train hawa vijana wakienda kule nje waweze kuwasaidia wenzao, na wakiweza wakihitaji usaidizi zaidi wanaweza kuwatuma kwetu.
Umezungumzia kuhusu kuwapa mafunzo vijana hawa ambao wana matatizo ya afya ya akili, therapy na matibabu mengine. Je, mlolongo wote huu mnaofanya unatumia muda gani? Ni miezi mitatu, miezi sita, mwaka mmoja, au huduma zote hizi zinachukua muda gani kumuona kwamba huyu sasa amefikia kiwango ambacho ni sahihi kabisa kinamtoa katika hatua ile ya kumuhisi ama kumuona ni mwathirika wa afya ya akili?
Inategemea. Tukiongea kuhusu kufanya therapy, mara nyingi huchukua session karibu 8-9 hapo, lakini inalingana kwa sababu watu ni tofauti na mambo ya tatizo ya kiakili ni nyingi. Unaweza pata kwamba mtu alikuwa na mambo tunaita maybe trauma, kutoka kwa akiwa utotoni, labda kitu jambo lilimfanyikia akiwa mtoto, na hili ni jambo ambalo hajaizungumzia. Kwa hivyo itaweza chukua muda mrefu zaidi kujua tatizo lake na kulitatua. Pia kuna yale matatizo ya kiakili ambayo yatahitaji dawa, na hizi dawa saa zingine kulingana kutegemea na matatizo ipi mtu ako nayo, inawezekana kwamba atameza madawa maisha yake yote, ama kuna wengine watameza madawa miezi minane, miezi tisa, mwaka moja wakuwe sawa. Kwa hivyo inategemea sana sana na shida ya mtu na uadilifu wake kufuata maagizo ya madaktari, maagizo ya ama kutumia hizi services ambayo tunawapatia, kuingia kwenye support groups, kuja kwenye therapy. Kwa hivyo ni swali gumu kujibu kabisa, lakini professionals wanaambiwa mtu afai kuenda zaidi ya kama ni therapy zaidi ya session karibu 9-10. Ikienda zaidi inamaanisha atakuwa na kutegemea, lakini sasa kama ni shida kubwa zaidi ndiyo anaendelea kukutegemea. Lakini unaambiwa ikifika session karibu 10 inafaa kuwa umejua jambo ambalo ule mtu anapitia na inamsaidia kutatua tayari.
Umezungumza kwamba waathirika wengi wanakuwa ni vijana katika swala hili la afya ya akili. Nini ambacho unadhani kinachochochea vijana kuingia katika tatizo hili la afya ya akili wakiwa bado wadogo?
Jambo la kwanza niliongelea hapo awali nikasema trauma. Unapata kwamba watu wengi katika familia zao wamepitia matatizo mengi wakikuwa wakubwa. Toka wakiwa wachanga, labda unapata walipigwa, ama unapata wengine walinajisiwa, ama unapata wengine mambo mengi ambayo watu wanapitia, na kila mtu akona akona tunasema limit tofauti. Kwa hivyo wengi wataadhirika, wengine watakuwa sawa, lakini wengi wameadhirika kulingana na yale mambo walipitia. Hiyo ni jambo la kwanza. Jambo la pili ni kwamba dunia imebadilika. Kwa sasa tuna social media, watu wako kwenye Facebook, kwenye Twitter, kwenye wapi, Instagramu. Sasa vijana wengi wanaona ama wanatamania maisha mengine ambayo wanaona pale online, lakini inawapatia pressure zaidi, kwa sababu tunaishi katika dunia ambayo kazi hazipo, pesa haipo. Sasa unapata wengi wanakuwa na ile pressure ya kupata vitu vingine ambayo inaanza kufanya kuwa na tatizo za kiakili. Jambo lingine tukaangalia ni hizi relationships, yani unapata mume na mke ama kijana na msichana wake, zile matatizo ambayo wanapitia katika maisha yao wakiwa pamoja, wengi waelewani vizuri, na hizi mambo zinafanya wanakuwa na matatizo mengi. Jambo lingine ni mihadarati ambayo imekuwa shida kubwa sana, imeanza kuwa shida kubwa sana Afrika, sana sana hapa Kenya, ambapo ukienda maeneo ya Mombasa kuna madawa yanapita huko sana, Nairobi pia madawa ya kulevya yamezidi. Haya madawa yakitumika kwa muda mrefu napaka mtu anaweza kuwa na matatizo ya akili, na vijana wengi sana wanaingia katika mihadarati.
Nini kifanyike ili kukuza umuhimu wa afya ya akili pamoja na ustawi wake?
Naona jambo kuu zaidi ni serikali. Unapata nchi nyingi sana Afrika, unapata hakuna budget imewekwa kando ya kuangazia mambo ya tatizo ya kiakili. Hata ni mambo ambayo hayaongelewi na viongozi wetu. Kwa hivyo nadhani jambo kubwa zaidi ni serikali kwanza, tukuwe na mahospitali ya kutosha, alafu tukuwe na ile na tunasema awareness. Watu wengi hawafahamu, unapata wengi wanaamini ni mchawi. Utasikia mwingine anasema hiyo familia inakuwaga na shida kama hizi, ni mambo yalirogo, alifanya nini, tuende kwenye pasta. Sawa, tunasema tuende tukaombewe, lakini mambo mengine ni yanahitaji kwenda kwa hospitali. Ni kama ukuwe na malaria ama magonjwa ya saratani, inaweza tibika. Sasa watu wengi wanafaa kufahamishwa. Kwa hivyo sema serikali na organization kama hizi zetu za mambo ya afya ya akili tuweze kuwafikia watu wengi na tuwaambie, kwa sababu ukiangalia ukiangalia unapata kwamba 80% ya wale ambao wanapata matatizo ya kiakili hawawezi kupata usaidizi kwa sababu wengi hawajui na wengine hawana pesa za kuipata. Kwa hivyo serikali inafaa kuinvest ama kuweka pesa nyingi zaidi, kwa sababu sasa hivi hakuna pesa yoyote imewekwa, pesa nyingi zaidi kuwasaidia na kuwafahamisha watu kuhusu matatizo ya kiakili.
Wakati huo nimezungumza na mwathirika wa afya ya akili ambaye anajitambulisha jina lake na kisha anatueleza, je, imekuwaje mpaka kufikia hapa alipo, ambapo leo hii dunia inaadhimisha siku ya afya ya akili na yeye ni miongoni mwa watu hao.
Kwa majina mimi naitwa Nsema Hoka, ukipenda jina la mtaani huwa naitwa Mama Shishishi. Nafanya kazi na shirika la Samba Sports Youth Agenda. Katika hali yangu ya kiwewe ama tuseme trauma, mimi nilikujiwa na ugonjwa ambao ulinia happen for 2 years. So ugonjwa huo ukanisababishia kuwa mimi pumzi zilikuwa zinabana, alimtuaje mapigo ya moyo yanaenda mbio. So nilikuwa nikisikia ugonjwa huo ulia happen baada ya kuwa mimi nimeona kifo cha rafiki yangu. So nilivyoshuhudia katika hicho kifo ndio kilinisababishia mimi ugonjwa. So nilikuwa kila nikisikia mtu pengine amekufa nasikia kambi ni mimi, ni next ni mimi. So kila nikisikia mtu pengine amefariki mimi najiona mimi ni mimi. So nikawa siwezi kulala ati mchana wala usiku, na utandete mbaya mbaya, uchovu, mwili umechoka, yani hauna raha, roho inaenda mbio, yani hujatulia. So unaona kila mtu ambaye anakukaribia wewe unaona yeye ndio, yani unaona unaonewa, unajilaumu, mtu wako unajilaumu saa zote, wewe unaona pengine unaonewa wewe, yani ni mtu wako yani hauna amani katika hii dunia, unaona haina haja kwa mimi niishi. So ukilala sometimes una feel ai mimi huenda labda kitu fulani kikanitendekea. So huenda labda pengine ile hofu, kuna mwenzako pia naye anahisi hofu hiyo hiyo. So ukishia ile hofu at least wewe unakuwa afueni.
Asante sana Nsema kwa maelezo uliotupatia katika kipindi hiki cha Kwa Undani katika siku hii maalum ya afya akili duniani. Shukran kwa mchango wako. Hali kadhalika ninamshukuru wewe Bright Shitemi kutoka katika Mental 360, taasisi inayohusika na watu wenye matatizo ya afya akili huko Nairobi, Kenya. Basi mpaka hapa ndio nakamilisha sehemu ya kwanza ya kipindi cha Kwa Undani kutoka hapa Washington DC. Naam, msikilizaji, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi cha Kwa Undani ambapo ninaangazia kuhusu uhuru wa Uganda, nchi ambayo iliadhimisha siku hiyo Oktoba 9. Ikumbuke kwamba Uganda ilipata uhuru kutoka kwa Uingereza miaka 60 iliyopita, Oktoba 9 mwaka 1962. Mengi yamefanyika, mafanikio, hali kadhalika kuna mapungufu yake katika miaka 60 hii. Ili kufahamu haya yote kwa kina, ninaye mchambuzi wa masuala ya siasa nchini Uganda na Bende wa Moto. Na Bende, ndani ya miaka hii 60 kwanza, hebu tueleze ni mafanikio gani unayoyaona nchi imepiga mpaka wakati huu?
Wakati huu tunaweza kusema Uganda miaka 60 imefanya yale ambayo yanawezekana, lakini pia tukapata mapungufu ya yale ambayo tungelikuwa tumeyafanya lakini tukashindwa au tukakosa kuyafanya. Ieleweke kwamba Uganda miaka yetu ya uhuru ya mwanzo tulifanya makosa sisi wenyewe, na makosa haya kwa mengi sana. Tukaharibu zaidi karibu miaka 30 ile iliyoanza. Tukawa tunateuza viongozi kila mara kila uchao, na pale baadaye tukapata matumaini mapya yaliyochomoza mwaka wa 86 wakati jemadari Museveni alipotoka msituni na wenzake na wakatwaa uongozi. Yaliyo mapungufu wakati ule ni kwamba tuliruhusu kuweka majeshi ya wakati ule ambaye hayakudhamini umoja wa watu wa Uganda, na badala yake wakawadhalilisha wananchi, na wananchi kwa wakati huo wote wakakosa kuwa na imani na serikali zao. Kwa hivyo jemedari Museveni alipokuja, watu wakafikiri tumepata upepo mpya. Akaja na askari, hata ingawa walikuwa waasi, lakini wengi walikuwa wameenda shule na wengi wao wakawa wameenda mpaka vyuo vikuu. Tuseme nini kwa wakati huu? Tumefanya vizuri au tumefanya vibaya? Kuna au mazuri mengi ambayo yamefanyika, na hatuwezi kusahau hata viongozi wale wa mwanzo, hata ingawa hawakuwa wangwana zaidi, walikufanya machache kwa siku zao zile, na hayo machache pia yanaonekana mpaka wakati huu. Milton Obote alijenga, Milton Obote ndiye alionekana kujenga vituo vya afya ambavyo vilidumu na vikafanya vizuri sana. Hayo hiyo tunamjulia sana Milton Obote.
Lakini hebu na Bende wa Moto tuiangalie kwa mapana yake. Hotuba aliyoitoa Rais Yoweri Museveni hapo Oktoba 9. Alikuwa na maswali mawili makuu ya kihistoria, akieleza kwamba je, kuna maprofesa wa uchumi barani Afrika? Je, tabaka la kisiasa la Afrika limedhamiria kujenga Latin America barani Afrika badala ya Umoja wa Mataifa ya Afrika barani Afrika? Je, kauli hii ya Museveni ina maana gani kwa mataifa ya Afrika?
Unaiona kwa pande mbili. Upande wa kwanza ni kwamba kuna kero dhidi ya Rais Yoweri Museveni na nchi za Ulaya. Ieleweke kwamba watu, bunge la Ulaya juzi lilipitisha kauli kwamba Uganda isichimbue mafuta yake kwa haraka, labda ingoje kwa sababu ya haki za kibinadamu na mazingira ya dunia. Kwa hivyo hilo neno ambao umeliongea, inaweza kuwa kama rais alikuwa anatupia ujumbe huo watu weupe, hasa watu wa Ulaya, kwa jambo lililotokea kwenye bunge yao. La pili, sio mwanzo kwamba yeye ameongelea hili neno, ameongelea Afrika tangu aingie uongozini. Labda msikilizaji atauliza, tangu tuanze kuongea kujenga umoja wa Afrika tumepiga hatua gani? Nafikiri utalijibu swali hilo ukiangalia kama kweli tunao uwezo wa kuweza kujiunganisha sisi wa Afrika, kama mwanzo hatuwezi kujiunga sisi wenyewe, hasa ya Afrika Mashariki. Mwanzo ilikuwa Afrika Mashariki na nchi tatu: Kenya, Uganda na Tanzania. Lakini jumuiya hii sasa imepanuka, iko Rwanda, Burundi, Kongo imeingia juzi, na tuko na wenzetu taifa lipya kabisa duniani, Sudani ya Kusini. Hatujaunganisha nchi hizi saba zote. Kwa hivyo rais akisema tunaweza kutumia wataalamu wetu tuweze kujenga Afrika ya pamoja, nafikiri ni ndoto nzuri, lakini haiwezi nafikiri kutimishwa kwa wakati huu. Pande hizo mbili watu wanaweza kuzifikiria, waone ya jana ilikuwa inaangazia nini. Mimi kama wa Moto na Bende naona, nafikiri alikuwa analitupia hilo neno nchi za wazungu, nchi za Ulaya, nchi za weupe.
Na Bende, kwa mtazamo wako, Rais Museveni katika miaka 60 bado anazungumzia ndoto ya bara la Afrika kuwa na umoja wa mataifa ya Afrika barani humo. Nini siri iliyopo hapa kwa Rais Museveni ukimwangalia, ambaye bado anapewa umuhimu mkubwa katika kusimama kuwania kiti hicho katika uchaguzi ujao nchini Uganda.
Inawezekana kusimama, mimi sijui roho yake, lakini kwa kweli rais anaweza kuwa na ndoto ya kusimama tena, lakini mustakabali wake wote tutazame kwamba rais amekuwa na ushawishi mkubwa sana, hasa kuhusu amani ya nchi hii, kutokana na historia yetu ya mitafariko iliyokuwa nasi hapo miakani ya 70 na 80. Lakini kwa wakati huu mustakabali huo unaendelea kupotea, kwani kwa wakati huu amani sio garantii. Kunao wananchi inaonekana na inafikana, na watu wamehakikisha wa wengine kwamba bado raia wanachukuliwa, na wanachukuliwa na watu ambao wanajipitisha kama maharamia, hawana sare za kijeshi au za polisi, na wakichukua hao watu wanawapeleka sehemu ambazo hazijulikani, na watu wanaanza kupata kero kwamba wakiwa watu hao ambao wanachukuliwa hata ingawa kisiasa, kwa nini hawachukuliwi mahakamani? Kwa hivyo umesema rais anaweza kuwa na uhitaji kama vile sisi ambao tulimshabikia miaka iliyopita ili na tukafanya kazi naye, anaweza kuwa na ndoto ya kutaka kusimama tena mwaka wa 2026. Akiwa ataendelea kufanya barabara, na amezijenga kweli, akiwa ataendelea kujenga daraja, akiwa ataendelea kuhakikisha kwamba watu wako kwenye amani. Lakini nimesema haki hiyo haiko tena, kwa sababu watu wanachukuliwa, inasemekana ni kisiasa. Kwa hivyo nafikiri rais kwa wakati huu inawezekana kama amezingirwa na uoga, na kwa hivyo hata kama akisimama inaweza kuonekana kwamba mustakabali wake wa usalama na amani ya nchi ya Uganda, ambaye kwa kweli imemsukuma sana mpaka wakati huu, unaendelea kudidimia, na mustakabali huo sasa ndiye anapigania. Na uyeleweke, miaka ambayo imepita mustakabali huo ulikuwa unajiongelea tu bila shida, lakini kwa wakati huu yeye anajaribu kuweza kuisemea, kujiongelea, kwa sababu anaelewa kwamba wananchi hawako na imani ambayo walikuwa naye hapo miaka ya nyuma.
Nini unadhani kifanyike ili kuweza kurejesha imani ya wananchi wa Uganda kuwa katika mstari sawa, bila kujali kile ambacho kimetokea katika miaka ya nyuma?
Aache taasisi za serikali ziwe uhuru zifanye kazi. Ikiwa askari polisi anaye shida na mwananchi, na akiwa na ushahidi, mwananchi huyo achukuliwe mahakamani. Mahakamani iwe na uhuru kama vile tulivyoshuhudia juzi hapo sehemu za majirani tukuri Kenya, bila kushurutisha kufuata kisiasa. Mahakama iwe uhuru, polisi fanye kazi yake, jeshi ilinde nchi, wafungwa wa kisiasa waachiliwe, aendelee kujenga yale ambaye ameshughulikia.
Na kushukuru sana na Bende wa Moto kwa mchango wako mkubwa ndani ya kipindi hiki cha Kwa Undani, ambacho kilikuwa kinaangazia miaka 60 ya uhuru wa Uganda, ambayo iliadhimishwa Oktoba 9 hapo jana. Kwa kuendeshea kipindi hiki ulikuwa nami Mkamiti Kibayasi. Shukrani kwa mwongozaji wa kipindi hiki Saida Hamdun. Hali kadhalika msimamizi wa kipindi Kenneth Bwire. Asante kwa kusikiliza VOA Swahili.